Gis la 21 de decembro 2023 ocasas la sepa Silesia Festivalo de la Scienzo, quiu estos ligita cun la inauguro de la solenadoi Europa Urbo de la Scienzo 2024 Katowice. La festivalo calculigas alla plei grandai popular scienzai eventoi en Pollando cae en Europa, organizatai de la Altlerneioi de Katowice, Vojevodio. La festivala programo antauvidas quelcent eventoin ligitain cun la scienzo cae arto. Temas pri prelegoi, laborrencontoi, scienzai demonstroi, expositioi, concertoi, discutoi, debatoi cae rencontigioi cun specialai gastoi. En la loca internazia congressa centro estas arrangitai ses feroi dedicitai al climato cae medio, sano cae viv qualito, industrio de la futuro, sociai novumoi, la industria cae cultura heredajo, creemo cae critico. Dum la festivalo comencigas la solenajoi ligitai cun proclamo de Katowice, la Europa Urbo de la Scienzo 2024. La unuan foion en la historio tiun ci titolon ricevis urbo en la centra orienta Europo. Dum la festivalo estis planita la plei granda scienza congresso en la Unio, Euroscienza Open Forum, quium sequos programo disvolvigionta dum 50 scienzai semainoi.